šodien preses konferencē arī paziņosim mūsu rīkoto skolēnu konkursu rezultātus, bet pirms mēs vēl neesam atklājuši uzvarētāju vārdus, varam minēt, kāda vispār ir konkursa sasniegumi. Kā jau katru gadu rīkojot, tomēr dalībnieku skaits raudzis, un šogad jau varam lepoties ar to, ka, piemēram, maklatūras vākšanā aizvadītajā mācību gadā esam iesaistījuši 373 izglītības iestādes no visas Latvijas, un kopā ar viņām ir izdevies savākt vairāk kā 1270 tonnas nevajadzīgu papīru. Tie visi ir nonākuši pārstrādē, un tagad varam apgalvot, ka aptuveni 1000 tonnas jauna papīra un tā visa tiek sarežots. Līdzīgi arī ar baterijām, par ko šodien runāsim. Bateriju konkursā mums ir iesaistītas 241 izglītības iestāde, kas ir ļoti nozīmīga daļa no visām Latvijas skolām. Un ar šo skolu palīdzību ir izdevies Latvija atbrīvot no 24 tonnām šo bīstamo atkritumu.